Šodien, kad mēs atzīmējam Lāčplēša dienu, dzimšanas dienu svin arī populārā amerikāņu TV un kino aktrise Kalista Flockharta. Lai gan Kalista piedalījusies daudzos seriālos un filmās, mums viņa vislabāk palikusi atmiņā kā Ellie McBeala. 90. gados un 21. Gadsimta sākumā šis seriāls bija viens no vispopulārākajiem arī mūsu televizoros. Patiesi, bija grūti nepamanīt burvīgo McBeala stēlu Kalistas izpildījumā. Un pateicoties šim seriālam, daudzi no jauna atklāja Barry White bezgalas skaisto un dramatisko basu. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Barry White. You're the first, the last, my everything.